Taip, mėlyjei, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkim.
Nu, tas rytmetys, nevaikiškas. Agnutė dar tik penkeri, bet kelias anksti, jos jautri klausa, iškart pagauna senelio veriamų durų girgštelėjimą. Ir šastas plovytės, kaip mat, įsiropščia į lovą pas mamą ir tėtę. Netrukdyk, įspėlė pakirdusi mama. Eik į savo lūtę, griežtas tėvo balsas. Liaukis ir dink man iš akių, pusirūstame tėtė. Agnutė jau plyšoja visą gerklę. Nešlaiko tėtės nervai ir jis griebėsi diržo. Agnutė galvotrūščiai kurna į senelių kambarį. Įlenda į močiutės lovą, iki pat nosytės, užsitaukdama antklodę. Gerą šiltą jauku. Klauso, kaip virtuvėje gargaliuoja senelio užkaistas virdulys. Agnutė, neramuolė, tokie naujų įspūdžių. Močiutė, pasak man pasaką. O kokios norėtumė apie gerą į vilką? Tai senelio pasaka. Paprašyk jo. Senelio nereikia ilgai kaulyti. Jis pradeda. Viename dideliame miške gyveno gerasis vilkas. Jis niekam nieko pikta nedarė. Nedraskė nei kiškių, nei stirnų, o draugavo su vaikais. Juos visai ir taip prisileisdavo. Jis vadovosi glostomas, likęs vienas, kiūtodavo. Eglišakių namelyje surastame vaikų. Kartą pakilusi didžiulė vėtra, namelio sienas išvartė, išblaškė po visą laukynę. Vaikai sužinoja vilko nelaimę, didelių būrių atkurnėjo vilko į pagalbą. Tas rasgėlį, kas dar ką nors dar dirbo, klūšo, vietą kirbėjo. Vakarop jau dumstojo milžiniškas namas, panašus į Gedimino pilį. Senelį, vieną kartą buvo ne taip, o kaip. Sakai, kad į gerą vilko namus įsivežė piktųjų vilkų gauja ir jį išvarė, teisybė buvo, kaip tu sakai. Taip atsitinka, kai senelis neturi sugalvojęs naujos pasakos. Tada Agnutė prašo pasakyti tą pačią. O kaip tu ją žodį žodin atkartosi. O dabar sekama pasaka senelis baigia tuo, kaip vaikų tėvelį vieno milžino ąžuolo šaktarpyje įrengė stebėjimo bokštą. Jame tupis sargybinė varna. Stebėtina jos klausa, išgirsta ne tik tai koja primintos šakelės trakštelėjimą ar vos paliestų lapų šlamesį. Pajutusi, kad sėlina vilkas, ruja, ji taip karkteli, kad pasalūnas vilkas įsilaks. Visi vilkai įsilaksto. O kaip toliau dentą bravo Agnutė, pasaka baigta, sako senelis. Kita jau rytoj, gerai? Ne, dabar senelis mato, kaip neaukėsi Agnutės veidelis, kietai susičiaupė lūputės ir vienu šuoliu prišoko prie lango. Jos veidas pasikeičia, sušvinta. Pažvelk Agnutę. Kas dangum plaukia? Agnutė atsitupė prie senelio. Jis dirsteli ją ant rankų. Mažytė prisiglaudžia prie jo skruosto. Ar matai? Ten, virš miško. Matau debesėlis. O į ką jis panašus? Jėvytė, lauruota. Raguota, gal ir iš pasakų karalijos. Agnutės maksumą dar labiau pakina gauti iš vilko laiškai. Štai vienas. Iš mėloj Agnutę, aš kad ir vilkas, bet baltas ir labai myliu visus vaikus. Miško žvėrelius. Siunčiu tau ir eilėraštuką apie voveraitę. Jei tau patiks, parašysiu ir daugiau. Štai, eilėraštukas. Tindiriukai, du maži, mažiukai voveriukai, nuo šaidelės ant šaidelės, tokių voveriukų kelias. Pakeli gražusis, lazdynas, reguliuoja riešutynas, voveriukai riešutaus valgys, žais ir išdykaus. Atsakymą gerajam vilkui parašė senelis, Agnutės diktuojamas. Agnutė vilkui dovaną įdėjo savo piešinį. Vaidyba, pasakojimas, žaidimai ją atitraukė į naują daiktų vaizdą, į naują pasaulį. Šitaip raminė, net labai įsisiauto įsitę. Ji žaidžiasi prie to dėmesingo, kuris tarėsi kaip su tikra, suaugusia, laiko ją pribrendusiu žmogumi. Agnutė, gal šiandien nebus kalbsime? Klausė senelis. Gerai, suplovė Agnutė. Rankytėmis skalbė, Agnutė skalauja vienu vandeniu, antru, trečiu, senelis gręžia, tik paskutiniu vien šaltu vandeniu tolius teliuškuoja senelis. Jau jai paaiškina. Vandenėlis šaltas, kaip ledas, būkštaujau. Kad jo skalaudama nesusirgtum, kaip sakart, nuo ledinio kokteilio. Ačiū, Agnutė. Dabar užbaigsiu aš vienas. O sudžiūrę valtinius eisime pavaikščioti. Sutelim. O tai būti taip. Tikrai gaila, kad tėveliams niekaip neišeina, neturi kantrybės. Spėk, tik pamatyti Agnutę kambarį basą, tu iššaukia. Agne, atsiauk šlepetės. Agnutė patempė lūkutas, nudelbė akutės. Agne, kas tau sakyta? Ausies ar ne? Ne. Tikiuosi sudiržo. Prišoka mama, bandydama užgesinti ugnį arba apraminti tėtį ją pečiui. Stumtelė su šunka. Skaičiuoju. Viens, Agnutė sakysia siaubas, bet stoju kaip įvesta. Du, Agnutė nekrusti. Trys, jį bando pasprūkti, bet tėtė spėja nutverti už rankutės. Dabar Agnė žinokis, prašau kastus dantis, drikteli mama. Šlep, tėtė, šnorija atsivedėdamas, lyg riksmas, šauksmas, bet be ašarų, iš nuoskaudos. Tu man ne tėvas, sušunka jau per ašaras ir stumka į senelių kambarį. Kaip bitutė į guolį puola, mačiutė daužo, kupšteliai stumdo, spardo. Agnotė, už ką? Ką tau padariau? Šnaukščia ir daužo, šnaukščia ir daužo, svaido, kas pakliuvo po ranka. Jau nieko nepadės, nei dangaus daugumai plaukiantis baltapūkiai avinėliai, net pasakos, niekas. Dabar jį mažytė raganiukštė, įsišėlus, įsipurkštavus, aprimsta. Nusišluostusi apsiliaukojusi veidelį, senelio klausė, ar eisime į kiemą? Būtinai, o gal su mama ir tėte? Aš tokį pasiūlymą per nugarą, per nugarą. Skėčiu, kukštelė, kukštelė ir pagalvoja, ar ne per smarkiai, jei močiutė būtų kliūvę daugiau. Bet mat senelį ji pakėlė į aukščiausią rangą, sulygino su geruoju vilku. Iš virtuvės mamos balsas, Agnutė, prauskis ir prie stalo. Agnutė krūpteli ir prisiglaudė prie senelio. Tu mane palydėk. Gerai, gerai, palydė. Pabūk prie manęs, kai aš prausiuosi. Pabūna, nusiprausė, abūdų eina į virtuvę. O dabar pasėdė, kol valgysiu. Įsiterpė mama, na ir išpuikino tave senelis, visiška lepūnėlė, mes draugai, įsiterpė senelis. Ir dar gerasas vilkas, papūtus vilkutės, pasididžiuoja Agnutė. Nežinia, kuo baigsis ta draugystė, pagiežingai prapošė mama. Draugystė, draugystė lieka, tarsi ant spoda prideda senelis. O piktumas piktumu, jis apsisuka ir išeina. Senelį, senelį, palydė kupinas nerimą nutirbausias. Viskas.
Tai dar tarp savo žodį prie tos kūrybos.
Tai čia man buvo pamoka gera, mes susidžiūgų mes visiškai kitai dabar gyvename.
O džiugas tai yra proanukis.
Proanukis.
Jam dabar kiek metukų?
Ketvirtį jau eina.
Ketvirtį?
Su džiugu. Jis apkulė mane irgi.
O tu jam skaitėjai?
Šito dar neskaičiau.
Tai paskaityk jam. Čia reiktų ir į forumą įdėti, kur kūryba yra. Tarkėt. Tu, mano, skaitydama savo kūrybą, man priminė mano šunį. Aš ją irgi auklėjau baisiai. Bet, kaip tie tėvai tą Agnutę. Tai mano šuo įsigalvojo batus mėtyti mano. Paėmė batus ir metė. Ir ant lovos užkelė juos. Tai aš jam sakau, nu palauk, aš tau parodysiu Anykščių bažnyčią. A tu žinai, kas yra Anykščių, kaip bažnyčia rodo?
Už ausų.
Už ausų arba už galvos. Bakelė. Tai sakau, tu man žinosi. Tai jinai žiūri į mane, sakau, palik batą. Ir aš ją pastveriu, bet vietoj to, kaip tėvai muša, aš ją paglostu, sakau, nu gera. Ir aš žiūriu, kai jinai paima tos batus ir svaido taip į orą, akį žyba juoku. Tokios pilnos juoko akys ir tokios gyvos energijos, kad aš negaliu, aš ją apkabinu, priglaudžiu. Tai va, žodžiu, kada tik tai jau ateina laikas ją pamaitinti, tai jinai atgi pradeda batus svaidyti, arba kai aš sugrįžtu į namus, tai guli, miega, tik aš per duris, tada cept už bato ir jau nešioja. Ir tada prasideda mūsų dialogas toks, jau, no? Meilė pasireiškia vis tiek. Nors tas mano priekaištavimas yra pagyrimas iš tikrųjų, man linksma, kai jinai šitai pelnėsi. O kada einam mes jau valgyti, tai jinai tiesiog pašoksta iš to pasimėgavimo, iš to džiaugsmo, kad atrodo, nu, kaip balerina, su keturiom kojom nesiekia grindų. Šoksta taip. Tai vat tas džiugesys, kurį aš matau šuns veiksmuose, kūne, akise, tai vat ir yra tai, ką jinai taip pat jaučia. Virpesiais jaučia ir iš tikrųjų tos virpesius atiduoda, kiek jinai gali atiduoti. Ir kada mes, vat aš televizorių žiūriu, tai aš atsigulu ant lovos, jinai prie manęs prišoksta ir pradeda laižyti ir dar čiupteli už ausies spenelį, bet ir kastelį, bet taip lengvai, kad tik tai neskaudėtų. O aš skaitau knygose, kad rašyta, neleiskit šuniui net ir lengvai grybštelt už ausies, kad jis neįprastų. Nu kaip tu neleisi, jeigu jam ateina ta, nu, meilės prasiveržimas taip, kaip šuo gali šeimininkui pademonstruoti tave, kaip jūs suprantate. Tai va, tai ir tada tu jauti, kad jisai jaučia tą, kiek jam kastėl reikia. Ir tai būtų, iš tikrųjų, va, tas gyvas ir šis. Tai va, aš ir matau, kaip jie apskaičiuoja. Kaip jie apskaičiuoja, tiesiog, nu, mikrono. Ir bijo, kad nebūtų stipriau. Yra kažkoks vidinis rojaus trejybės reguliatorius.
Aš žinau atvejį, kada šuo su šeimininku pasikalbėjo. Buvo tokia maža istorija, valstietis darganotą vakarą grįžta su savo, reiškia, vežimu ir arkliu į kiemą. Ir arklys staiga sako, greičiau į tvartą. Vežėjas nustėro, sako, dangau, aš pirmas iki girdžio arklį kalbą. Šuo atsiskumštėjo, sako, ir aš taip pat.
Kad jau vasarą atėjo, pagalvoro.
Tas jau tiek.
tiek vyksta stebuklingų dalykų, kad ypatingai gal šiais metais, kada atrodo niekas nebesuspėja nieko padaryti, paukščiai nespėja perėti, varnienai nespėja nešti maisto, reiškia, viskas vyksta vienu metu. Aš pamėginau pasienęs didinamą stiklą apsibrėžti maždaug kokio kvadratinio decimetro plotelio ant žemės. Ir pažiūrėjau, kiek ten visokiausių vyksta darbų. Eina, pluša, juda, kruta, knapžo, ten medžioja vieni kitus beskrupulų. Vyksta ištisinis, toks ištisinis gyvenimas, kad matai kiek. Kiek ten yra tarpusavio sąsajų, ryšių ir visa kita. Tai nu, toks stebuklingas laikas pavasaris, kada viskas vyksta tartum aukščiausių laipsnių, viskas išreikšta. Einu aš parko takeliu, o ten, aišku, du varnienai prieš mane eina. Visiškai nepakeldami galvų, ieškau maisto. Ir aš matau, kad jeigu aš eisiu, tai jie mane sumindys. Ir turėjau pasitraukti į šoną. Ir visiškai taip per kokį nepilną sprindį praėjo, tarsi manęs nebūtų. Aš toks pasijutau mažas, iš tiesų. Ir, nu, pavasarį...
O gal priešingai tu buvai toks, koks buvai, o... Pamatai, kokie orūs varnėnai yra.
Taip, būtent. Va, ir šiaip teko matyti dokumentinį tokį nedidelį filmuką apie mūsų planetą nakties metu. Matyti iš tą planetinės stoties ten filmuotą, pagreitintų tempų, viskas juda labai greitai, galima pažinti žemynų kontūrus, miestus, reiškia, kur pilna šviesų, matosi, kur koks gyventojų intensyvumas yra, nu gražus vaizdas, reiškia, ir ta mūsų planeta toks kaip ir gyvas organizmas, jau žiūrint iš toliau, nebe koks melsvas kamoliukas, o pilnas visokios gyvės, o ten, kai žiūri, taigi, verda gyvenimas ten, vyksta lošimai, reiškia, gaujų karai, pinigų skaičiavimai, pramogos visam šitam knibždelyne. Kada praskrenta palydovas ar stotis pro Lietuvą, ten irgi viena kita švieselė matosi, labai negausiai. Ir pagalvoja, kad tai greičiausiai ar nebus atspindys žvaigždžių ežeruose. Iš tikrųjų, toks tylus ar ramus kraštas. Ir kada pasižiūrime, čia ateina mintis, kad Europos vidury atsiradus tokia įvairiausių dalykų ir judėjimo kryžkelė, tokia rami ir tyli ilgai negalės būti. Kada, toks susispaudimas, susikimšimas gyventojų yra, sakysime, tam Prancūzija, Vokietija, Niderlandai, paskui šiaurinė Afrika. Ir, o čia tuo tarpu pas mus vieta, kur dar ne visai iškirsti miškai, visur žalia ir pilna gėlo vandens. Tokia brangenybė, kurios mes taip nevertinam. Va, ir, nu, nepaprastai graži ta mūsų planeta ir kažkaip, kada dar atsivertė geografijos vadovėlį, aš turiu tokį iš nuo šiukšliadėžės atsinešęs, tai klasėje, reiškia, pasaulio atlasą. Ten labai daug įdomios informacijos yra, kad tai paprastai viską išdėsit. Nu, gali savo žinias pasikartoti ir pamatyti, kokia ta mūsų planeta, reiškia, yra net kai koks perlas brangenybė, reiškia, tarsi ir pažeidžiama, bet ir labai gražiai apsaugota. Aš nežinau, kam dar gali kilti kokių abejonių, kad tai yra turbūt didžiausias stebuklas. Labai tikrovė yra didžiausias stebuklas.
Ačiū. Per kitko, tą, ką Liudas sakė, kad čia yra tokia ramybės salelė, tai įsivaizduokit, nu jau 2 milijonai gyventojų, nu gal 2,5, ir 65 tūkstančiai kvadratinių kilometrų ploto. Tai dabar Bangladešą įsivaizduokit. Ten yra 140 tūkstančių kvadratinių kilometrų, nu, dvigubai daugiau. Bet ne 2,5 milijono gyventojų, bet 140 milijonų, 150 milijonų gyventojų. Tai įsivaizduokit dabar tiek, ne 2,5 milijono, bet 150 milijonų gyventojų sutalpinti į šitą lopinėlį. Koks čia knibždėlynas būtų? O jie gyvena. Tai įsivaizduokit čia tas pats, jeigu, at, kaip sako, norint patyrį tavo gyvenimo sąlygų pagerėjimą, tai susivesk, reiškia, uošvenė, uošvį, ten ošką, avis, arklį į savo trobą. A paskui išvės, pamatysi, kiek daug atsirado erdvės. Tai va dabar mums, gyvenant rūmuose, kurie yra Lietuva, sunkiai suvokiam, kaip galima gyventi, kaip gyvena Bangladeše. Ten yra tankiausias pats pasaulyje gyventojų skaičius vienam kvadratiniam kilometrui. Daugiau negu 1000 žmonių. Kvadratiniam kilometre per visą valstybę. Daugiau negu 1000. Tai įsivaizduokit, kiek mes turim erdvės. Ir dar ją praretino emigracija. Dar santykinai padidėjo erdvės. O žmonėm nėra kur gyventi. Prie ežerų negali prieiti. Į mišką negali įeiti. Visur šlapalmai, visur užtverti, visur privati teritorija.
Taip, pagal Vytautą Žilinskaitę, reiškia, tai jie gyvena stovėdami, nes savo, kad Bangladeše laimingas yra tas, kurį pasodina į kalėjimą, tada jis jau gali atsisėsti.
Iš tikrųjų, tu gyvena pakrančioje, ir kai būna potvyniai, jie turi tos namus persieniamus, jie dažnai persiklausto kas dieną į žemyną pusę.
Lietuvoje yra ežeruose salos plaukiančios. Dabar Janina mokymą savo pasakyti.
Ne, aš tokia labai nesena, labai būtinė. Iš savo nesenos patirties. Ne, praeitą. Aš buvau čia, aš bus išvartavo ne praeitį, bet dar praeitį savaitę. Ir tada turėjau daug laiko, nes manęs turėjo atvažiuoti paimti tik 6 valandą. Aš turėjau daug laiko. Dabar aš sakiau, kas kur eina, ir aš su jumis einu. Ir va taip atsitiko, kad mes ten va, keturiesiam žiūrėjom tada ten į tą kavinukę, ten pasėdėjom. Gal iki pusė 3.
O, tai kazino ten jūs buvo?
Nu, mes turėjom ką kalbėti, buvo labai įdomu, iš tikrųjų. Ir, nes aš turėjau laiko iki 6, ir aš turėjau kažkur tą laiką praleisti, kada mane paims. Tai tada, vat, man ten besėdint, iš tikrųjų pravažiavo, važiavo buvo tas sezono atidarymas, ir važiavo tie baikeriai, be galo ir be krašto. Iš tikrųjų, aš ten, mes sėdėjom, kalbėjom, jie ten važiavo, nežinau, kiek ten važiavo. Ir va, man tada labai patiko, Aš galvoju, kokie nuostabus, aš čia susirenka žmonės, tai jauni žmonės. Nu, tokie nuostabus, tokių žmonių aš visada ieškojau visą gyvenimą, iš tikrųjų, tokios kompanijos, tokio požiūrio. Vat, man to sako.
Baikerių požiūrio?
Ne, man to sako. Jis taip žiūrėjo, sako, jis taip ramiai ir sako. Bet iš tikrųjų, bet šitas jų bendravimas, jis nekeičia žmonių vidaus, tai yra tik greitis ir alus. Bet jie nekeičia žmogaus vidaus. Aš pagalvoju, tai yra taip tiesa, iš tikrųjų, bet sako, kaip greit, va tas keičiasi vidus, va einant šito gyvojų keliu, jauti ant savęs, kaip keičiasi vidus. Ir tikrai aš tą galiu patvirtinti savo patyrimu, nes aš čia dar esu vieni metai tik tai. Iš tikrųjų, tai yra tokie pasikeitimai dideli. Aš labai džiaugiuosi tuo. Ir daug kam vat, iš savo pažįstamų draugų esu davus šitas knygas ir kalbėjau, ir jie ar skaito, ir kai pradeda kalbėti ar skaityti su jais, sako, oi, kaip įdomu. Aš tada sakau, tai negali būti įdomu, tai negalima taip kalbėti, kad tai įdomu, tai yra tikrovė, kurią tiesiog reikia gyventi. Čia ne romanas, kad kurį perskaitai ir padėjai, iš tikrųjų, bet tai yra tikrovė. Ir vat, ją reikia gyventi tuo, kad eiti per garbinimą ir nesustoti tik paskaičius, kaip tai yra įdomu. Ir tada iš tikrųjų keičiasi tavo vidus. Tikrai atsiranda tie tokie pasikeitimai. Aš praeitą savaitę negalėjau atvažiuoti čia, bet kada vyko garbinimas, 8 valandą, aš jau maždaug apie 6 ten baigiu darbą, kol susitvarkau, kol ką grįžtu ir pavalgo ir tada paprastai būna apie 28 ar 18 ir taip pavalgo būna tokia pavargusi, kad tiesiog nukrentu negyva. Ir praeitą pirmadienį tai buvo. Ir tuo metu kaip tik per televiziją eina tas paieškų tarnyba ir tokia įdomi tema buvo, man taip įdomu buvo, galvoju, nu, dar minutę pagulėsiu. Ir, nu, tas 10 minučių vis tiek spėsiu į tą garbinimą, nueisiu, tarp pažiūrėsiu, kuo čia baigsis. Ir aš taip guliu ir žiūriu, ir pradėjau tokį galingį virpesį, tokį galingį, kad aš negalėjau daugiau nugulėti ant lovos. Ir tiesiog išjungiau televiziją ir nuėjau prie kompiuterio. Į tas bendrasis pamaldas pirmadienio garbinimą. Ir atsitiko dar kitas toks labai būtinis dalykas, kai sakot, ten, kad ten žmonės puošiasi, nu aišku, tam materialiam kūnui iš tikrųjų nu, reikalingas tas ir apsirengti, ir kažkiek ir pasipuošti, aš manau, nes žmogui iš tikrųjų viskas turi būti gražu. Vat tai buvo tada ta savaitgalį, kai aš mane čia palikot, mes išsiskyrėm pusė trijų. Ir aš galvoju, nu, man reikia kažkokio tokio rubelio ant viršaus, nes pavasaris atėjo su to juodo, aš nebenoriu būti, noriu kažko šviesesnio. Per tą laiką aš taip buvau nusprendus, kad pasižiūrėsiu savo kažko, vat ar kažko. Ir vat kas, tikrai gali sakyti, parduotuvės pilnos tų drabužių ir viską, bet kad taip rasti kažkokį drabužėlį, kuris tau viršutinį, dar, kuris tau ir tiktų, ir patiktų, ne taip jau paprasta ir lengva yra, dar pačiu viršutinį plaščiuką kokį. Tai tada mes, kai išsiskyrėm, aš taip einu dar per kitą laiko turėdama, užėjau ten, kur paltukai tokie, pasižiūrė, galvoju, gražus labai lengvas šalikėlis, galvoju, aš jį nusipirksiu, nes aš tai karšta buvo, toks toras, aš iš karto nusipirkau 19 litų, pigiai, tą į tašę, kitą užsidėjau ir einu, gretimoj parduotuvėj, aš ateinu, kabo prieš mane, toks plaščiukas, spalvotas. Galvoju, o, koks gražus. Galvoju, aš pardavėjai sako, duokit pasimatuoti. Aš apsivilkau, sako, o, kaip tik ant tavęs. Sako, šitą plaščiuką šiandien čia matavosi, nežinia, kiek žmonių. Ir paskutinį jau vyrą sakė žmonai, tu pirk, nu tau taip tinka jisai. Sako, jis vienas ir vienintelis yra. Bet sako, jinai dama čia saga viršai nelabai susisegė, reiktų atkelt. Sako, nu gerai, jinai pagalvoja, sako, ai, aš dar palauksiu, kito vietą nueisiu. O sako, jūs susivilkot ir jau kaip tiek, nu kaip ant jūsų susivilkot? Aš sakau, žinokit, jis čia manęs laukia. Sakau, jis čia buvo padėtas man. Sakau, aš seniai jau jo neturiu ir galvoju viską reikia, bet gali kartais į visą miestą pereikti ir savo tinkamą daiktą nerasti. Sakau, jis manęs čia laukia, sakau, mane čia Dievo paizdarinė. Sako, pardavėjai žiūri mane. Taip rimtai, nesimėtydama taip ramiai labai. Sakau, netikit? Jis sako, kodėl? Gal tikiu. Sakau, aš sakau todėl, kad aš dabar kaip tik tai atvykstu po pamaldų iš gyvosios šventovės. O kur jinai yra? Sakau, šalia jūsų, va čia visai netoli. Sako, o tai kas ten per pamaldos vyksta? Jinai susidomėjo, nes šašalė, nežino. Sako, sakau, ten vyksta gyvosios pamaldos. Sakau, nu kaip man jums pasakyti? Sakau, gal jūs ką nors girdėjote apie Orantijos knygą? Sako, girdėjau, aš ją turiu. Sako, tik aš ją turiu rusų kalbą. Sako, aš ją man draugė padovanojo prieš 10 metų. Sako, ta knyga. Ir sako, aš ją skaitau. Sako, kaip jinai jums labai. Man patinka, aš ją po truputį skaitau. Aš dabar skaitau Jėzaus gyvenimo ir mokymus. Sako, o, tai sako, jūs daug ką žinot. Nu taip, sako, nu gal ne viską, ne tai iš elės skaidžia. Bet sakau, yra nu, ta bėda, kad šita knyga yra senai, jinai iš tas apreiškimas paskelbtas ir žmonėm apreikšta ir jau išversta į daugelį kalbų, bet bėda yra ta, kad ją kai kur daug yra visokių tikėjimų, daug yra visokių religijų, žmonėms labai sunku atsirinkti iš tikrųjų. Ir daugelis, kurie va, neturi to tvirtesnio tokio stuburo dvasinio, jie tiesiog negali pasimeta toj daugybėj religijų. Ir sakau, šitą knygą netgi buvo tokių šalių, kur netgi sudegino katalikų bažnyčią ant laužo. O sakau, dabar yra būtent tas gyvasis kelias, kada yra tiesiogiai suteiktas naujas apreiškimas Jėzaus Kristaus kalbų jums vėl. Lietuvių kalba, čia pat. Viskas Lietuvoje vyksta, mūsų panosi, viskas vyksta.
Ir, šalia parduotuvės.
Šalia parduotuvės. Nu, ir jinai, oi, kaip įdomu, sakau, duokit man kėdės, jis jas, nes aš neišstovėsiu. Ir tada jinai manęs klausinėjo, o aš jai pasakojau. Ir žinokit, tai buvo ar pusantros, ar dvi valandos tas tęsiasi. Nes aš turėjau pakankamai laiko, aš niekur neskubėjau. Per tą laiką į parduotuvę užėjo gal 3 žmonės ir vieną moteriškį panoro ten biškį pasimatuoti. Buvo tuščia ir niekas mums netrukdė. Visiškai. Ir jinai manęs klausinėjo, aš jai pasakojau. Ir paskui man jau paskambino, kad jau lyg manęs ir atvažiuoja, jau paimti. Tai buvo gal pakankamai anksti. Sako, aš už valandos būsiu. Nu, maždaug už valandos. Nu, aš jau per daug informacijos tai tam žmogui suteiksiu, čia pasakodama. Sakau, tų knygų yra? Sakau, žinokit, jų leidimas pasibaigęs, jų nėra. Bet paskui man buvo įdomu, sakau, bet jūs skaitot rusų kalbą? Sakau, Orantijos knyga, sakau, taip, aš skaitau rusų kalbą. Sakau, tai šitų knygų tai yra? Sakau, aš jums atnešiu kitą kartą.
Ar tai
jinai rusė, ar lietuvė? Jinai, matyt, aš nežinau, kas jinai, bet jinai skaitau Orantijos knygą rusų kalbą. Tokia knyga. Prieš 10 metų jau padovanojo. Sakau, tai kitą kartą aš galiu ir nebūti, nes aš galvoju, kad sekant aš negalėsiu atvažiuoti. Tai aš paliksiu kitai, sakau, aš pati čia ne visada būna, gal jinai savininkė tos parduotuvės, aš nežinau, nepaklausiu. Gal jinai, nes sakau, aš ne visada čia irgi būna. Tai sakau, aš paliksiu kitam žmogui tos pinigus. Sakau, nu nebūtinai, sakau, jūs paskaitysite knygą, galėsite, sakau, pervesti tą sąskaitą. Arba kadangi jūs čia šalia, sakau, aš dar kada nors užėjusiu, sakau, nu užėjusiu, atiduosit jūs tas pinigus. Nu ne, sakau, čia ne toks dalykas. A tai palaukti, nu tai ką prasme galima, sakau, nu tai aišku, sakau, čia jūs paskaitysit, jūsų sąžinės reikalas, kiek jūs norėsit ir kada norėsit, atiduosit tą auką, kiek jums negaila. Nu tai va, Nu taip, tai dabar aš pasižadėjau jai tą knygą atnešti, nu ir dabar turiu, vat iš jūsų paprašiau tą knygą ir jai nunešiu tą knygą. Ir tai buvo, žinokite, dar pasakysiu, tai buvo dar toks nuostabus dalykas, kad aš kai jau nuo jos pakilau ir nu, jinai makės atnešė mineralinio vandens, nes man išdžiūvo burna dar jau. Tada aš manau, sako, nu čia jau bus viską, kad per daug nepadaugins ir pačiai man aš jau nežuvis pradėjo lifti prie gomurio. Tai sako, nu aš jau einu, viskas atsisveikinu, pažadėjau į tą knygą atnešti. Dabar tai pasiėmiau, aš kartą seną juodą tą plaščiuką į vidų, to šviesio apsivilkau ir einu. O sako, o kaip tai su šalikėlis jau teika? Sako, nu kaip prie šito, sako, aš įkirma, nusipirdau ir parduotuvė. Sako, nu kaip prie šito pritaikyta. Ir dabar aš neturėdama ką veikti, man dar liko nu, didesnį pusę valandos. Galvoju, čia buvo soliukas kažkur. Galvoju, eini paieškoti to soliuką, atsisėsiu, nes nu, stovėtų, man sunku iš tikrųjų. Galvoju, einu viršų žiūriu, nu nėra to soliuką, nuimtas tas soliukas. Nu jau nėra. Einu, ieško, galvoju, sakau, nu tokiai parduotuvė, kaip gerai buvo anksčiau buvo soliukas, nu dabar juk čia nebėra. Gal ko geriau čia miegodama to soliuką, kad jį nuimė. Nu, aš einu ir taip pro šalį, einu žiūriu, rankinukų parduotuvė. Aš taip iš neturėjimo ką veikti, man tai iš viso yra labai sunkus daiktas nusipirkti rankinuką. Niekada, aš jo niekada tinkamo neturėjau. Ir man jis niekada, nu, vieną galą vienintelį, čia seną tokį, kurį baigiu suprinti visai lietuvišką. Arvoj, nu gal, pažiūrėjau, sakau, gal reikia užėjti, bet galvoju, nu ką aš čia, nesiruošiu aš jau pirkti. Aš taip užėjau, vieną pakėlį, pažiūrėjau spalvas, paskui šalia žiūrė kitas, pakėl pradėjo, sako, kaip jums tinka prie to plaščiuką? Jūs kaip iš tos kolekcijos?
Nebūtų pardavėjus.
Ką? Ne, aš pati pasižiūrėjau, kad tikrai jis man tinka ir patinka. Svarbiausia, man patinka. Man taip nepatinka niekada. Tai aš pažiūrėjau, nu, sakau, gerai. Sakau, aš jį perkau. Net nežiūrėjau, kas lentynuose, niekur net nežiūrėjau, kas ir kur. Aš parantinu, kai tą šį sakiau. Nu, reinu, nulipau pačiom. Ir viskas pigiai pakankamai, nebrangiai. Dabar aš nulipu apačion, žiūri ten šonė, lyg tai stovi soliukas, gale palydarius. Aš ten einu, paėjau, bet paskui galvoju, dar einu, va čia pardavoju sūnui laikrodį, esu pirkus va šitoj vietoj. Ir galvoju, užėsiu dar į tą laikrodžių parduotuvę. Užėjau, žinokit, aš į tą laikrodžių parduotuvę. Ten sūnui laikrodį mes kažkada pirkau, dar jis moksleivis buvo. O paskui jis tą laikrodį paliko bendrabutį, nebėrado, tada antrą laikrodį jam nebėrimo. Aš taip užėjau, šio makim žiūriu į tą vitriną, tokio, nu, nieko nesužinokit. Pardavėjai, aš kart prie manęs prisistatė. Sakau, duokit va tą laikrodį važiūrėti, nes aš savo laikrodį buvau pamesusi. Iš tikrųjų, pamečiau ir dar tokia problema, kad aš be kinių nepamatau valandų. Suprantat, tokia problema. Ir tada aš jį pamečiau ir naują kaip pirkau. Nu, man būtinai reikalingas, kad sekundininkas būtų, nes man darbė reikalinga. Ir kad gerai aš matyčiau ir su akiniais, ir be akinių, kad man visi skaičiai. Ir aš anas, kai pirkau, tai man buvo jisai nusipirkau, kad aš be akinių jį pradėjau žirbinėti, nes aš nematau be akinių, man nepatogu buvo. Tai dabar, nu, sakau, duokit va tą pamatuoti, užsidėjau, pažiūrėjau. Sakau, kiek kainuoja? Sako, 56 litai. Sako, nu kas čia per laikrodį? Sako, nu ir 100 litų kainuotų. Sako, nu kas, laikrodis 56 litai. Jis sako, va ten yra brangesnių. Aš jau susitikau, pažiūrėjau, reikia to. Sako, o šitas, sako, 230. O, sako, brangu. Tad sako, o šalia, sako, o va šitą duokit. Sako, užsidėjau, o, mano laikrodis, taip gerai matau, be kinių, be nieko. Sako, kiek kainuoja? Sako, 100 litų. Nu, žinau, kad buvo anekdotas. Šalia buvo laikrodininkas, kuris ruošėsi išėjti. Jis sako, pato vienu nareliu per daug. Vienu nareliu išėmė, jis iš karto apsirengė paltą ir išėjo. Užsidėjo tą laikrodį, seną ir rankinuką. Paskambino vyrus, kad jau manęs laukia vieną žemę viršui. Ir taip aš nei minutės nepasėdėjau. Sakau, tu manęs nepažinsi. Toks juokas, šitaip anekdotas, kad niekur tiesiog nesirinkdama, negalvodama. Priejau ir pasiėmiau, ir nebrangiai, priejau ir pasiėmiau, ir dar pasiėmiau. Ir su tą pardavėją pasirėžiai jau 2 valandas, o kad tuščiai negaišiau niekur laiko, man viskas buvo padėta, tiesiog buvo padėta. Ir aš tada galvoju, sakau, Nu, iš tikrųjų, vat, tas Kristaus pamokymas, kaip jisai vaikščiojo prieš 2000 metų, jo yra aprašyta tas mokymas, kad per daug nesirūpinkit, ką valgysit ir ką gersite, nes jūsų dangiškasis tėvas žino, kad jums šitų dalykų visų reikia. Ieškokite pirmiausia Dievo garbės, o visa kita jums pridėta. Taip pat aš dar vieną atvejus irgi buvo labai pamokantis iš tikrųjų, bet nu, toks buvo pamokantis, kad aš jo nenoriu pasakoti, kadangi tai yra susijęs su pinigais. Tai iš tikrųjų tai irgi buvo, nu, tai buvo Dievo vaizdas, ne kitaip. Man tiesiog numesta toks įvykiai sudėlioti. Tai va, taip pat mano toks pamokymas, ieškokite Dievo garbės, o visa kita jums bus pridėta. Bet žmogų reikia stengtis, iš tikrųjų, nu, bet per daug nesirūpinti. Viskas ateina savaime.
Taip. Ačiū.
Tai priminėte, aš stebuklą mačiau, kadangi parduotuvę priminė. Žiūriu, parašyta ant batono 5 grūdų duona. Nustebau, koks stebuklas. Kas tokį stebuklą padarė? Iš 5 grūdų duona. Kaip žvirblį neužteks.
Nu, o tam iškėpė visą batoną.
Būtinai palaikysiu. Čia tai bus gražu, gražiau už viską. Iš 5 grūdų.
Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Vaikštų gatvėmis dabar iš pietus išeidimo pasivaikščiai, kadangi dirbu centre. Labai daug matau žmonių ir šiuo metu ypač yra tokia žmonių įvairovė, galima sakyti, į Vilnių įsikėlė įvairios žmonių rasės. Tokia rasė įvairovė, taip gražu pasižiūrėti, aš niekada niekad nematydavau juodaodžių, kaip atrodo, kaip ten kinai, kaip ten italai, kaip ten meksikiečiai, indai, na, žodžiu. Toks iš tikrųjų žmonių grožis įvairovė. Bet be viso šito grožio, aš va tiesiog mėgus pastaruoju metu pastebėti, kiek daug iš tikrųjų yra žmonių, kuprotų žmonių, kažkaip atkreipiu dėmesį, kaip žmonės vaikšto.
Ar susikuprinusių, ar kupra, tai du skirtingi dalykai.
Tai ir išlieku vis dabar, su kuprele, su kuprele.
Ne, ne, kupra tai yra. Vat pazimuotas, žinai?
Žinau.
Tai vat kupra jau ten iš prigimties tokia. O yra stuburas blogai, reiškia, susiformuoja, bet tada yra susikuprinęs.
Daugiau gal tada susikuprinusi, bet taip atrodo iš šalies, kad turi tokią nedidelę kuprelę. Tai va net ir jaunimas.
Landsbergis.
Vyresnio žmonės. Taip atrodo, kad tai, ta tokia kuprelė. Ir aš galvoju, kaip iš tikrųjų ta gyvenimo našta žmogų prislėgia. Žmogų prislėgia bėdos, žmogų prislėgia ir tas pats gyvenimo būdas, kada net ir jauni žmonės yra nemokinami nuo pat mažens, kaip teisyklingai sėdėti, kaip vaikščioti. Tai ir aš jau nekalbu apie tai, kad jų kalbėsena yra tokia nerišli, ir su visokiausiais keiksmažodžiais ir taip toliau, tai kokios yra pasekmės šių laikų jaunimui, jau aš labai ryškiai pastebiu. Tai vat ta visa aplinka, kokia yra tamsi ir kaip ji pasireiškia ta ir pykčių, ir ta agresija, ir kaip visa tos našto žmogus neįveikia pats. Jisai daro tą darbą, bet jisai daro nesumelė, nesukantrybė ir dažnai pykdamas ten viršininko, tai ant savo tų pavalginių. Ir visa tas yra kaip užburtas ratas, galiausiai žmogui nusėda ir aš manau, kad nusėda ant tos šiuo atveju kupros, ta dvasinė našta, kuri iš tikrųjų net ne dvasinė, galima va taip vadinti, tiesiog ta visa na, emocinė našta, visada, visas tas krūvis toks. Ir aš atsimenu tokį vieną atvejį, kad aš buvau dar paauglė ir atostogaudavau kaime, aš matydavau vieną močiutę, kuri eina. Tai ten buvo netgi ne kupra, ten buvo žmogaus susilinkimas. Jie eidavo 90 laipsnių kampu. Buvo jos, va tokia buvo eisena. Aš labai gerai atsimenu, jinai eidavo su lastelės remdava. Ir man tai buvo toks vienintelis atvejis, kuris aš tokį mačiau. Tai susimintinas. Taip pat ta tamsa, iš tikrųjų, nu, šitas vaizdas, kaip pasireiškia žmonėse, žmonių kūnuose. Ir vat dar to pačiu noriu pakalbėti apie tokį, ar tu perėti į tą šviesą, kaip vat vakar čia vakar. Vakar pašydama ir darbo, tiesiog turėjau laiko ir pabendrau su austerybę darbę, nes jau kažkaip anksčiau išėjau. Ir tiesiog galvau iš tėvo tokį pamokymą ir kartu su vaizdu. Ir man jisai toks patiko, nes tiesiog pastebėjau, kad kartais perteikia man tokius palyginimus, kurie yra kartu ir palydimi vaizdo. Tokio, bent jau mano vaizduotė nupiešė ir tada atrodo taip gražu. Pradžiu pasako apie tą planetą, kokia iš tikrųjų ta tamsa ir kokie vat, mes atsiradome. Visi žinojo, kad atsiras tokie šviesuliai, tokie mes urantai ir kad jo priims tą gyvą šviesą. Ir jis lygino mūsų deimantais. Ir taip matau tokia tamsi paklonė, sako, jūs, žodžiu, toks tamsus audeklas ir tie spindintys deimantai. Yra toks grožis. Ir sako, jūs kaip tai deimantai ant to tamsaus audeklo.
O tu galėsi sakyti, nu jums užtenka ir Svarovskio akmenėlį.
Ir sako, kuo daugiau atsiversite, kuo jūs bus daugiau, tuo tų deimantų ant to tamsaus audeklo vis daugės. Ir ateis toks momentas, kada tie deimantai užpildys visą tą audeklą ir nesimatys tų tamsumų. Žodžiu, tu ten sutapo ir tai matau toksai gaublys ir visas pilnas toks spindintis spindinčių deimantų.
Nėra tamsos.
Nėra tamsos, nėra grožis. Ir man taip patiko, man tokį sukėlė tokį džiausmą ir tokį pasitenkinimą, būtent, kad va tokiais paprastais palyginimais, bet tokiais vaizdiškais ir gražiais, kurie man sukėlė tokį susižavėjimą ir tokį meilę švelnumo jausmą, kad va norėjau su jumis pasidalinti, kaip iš tikrųjų. Tas spindėjimas yra nuo tos, žodžiu, patiriamos dvasinės šviesos. Juk tai, ką mes patiriame čia, ką iš tikrųjų tą patiriame dvasinę būseną, kada išliejame tie aplinkoje, iš tikrųjų, kaip gera dalintis tą šviesą. Ir va, aš jau pat, žodžiu, pastebiu, kaip gera tą šviesą dalintis jau su žmonėm. Ir dar tada tuo pačiu pasakot vieną atveju. Žodžiu, čia kaip tik, žodžiu, tą ketvirtadienį prieš savaitę, nu prieš dviejų gavosi, kaip tik važiavau iš Veletos, nes palikau diktofoną, turiu išvažiuoti savaitgalį kaimą, žodžiu, pas tėvus padirbėti. Tai
išnaudojimas pagal Europos Sąjungą.
Tai
galima.
Tai visą savaitgalį sėdėjau daržė. Žodžiu, tai važiavau autobusu, išlipau iš autobusą ir einu, kaip tik ruošiuosi eiti per gatvę, link savo namų, ir degė žalia šviesa. Aš taip einu, bet taip neskubėdama einu. Ir kaip tik iš kairės pusės lenkė džipas. Jisai net manęs nematė, jisai pravažiavo. Aš truputiuką net steptelėjau, kaip čia dabar, o jisai žiūrėjo į kitą pusę. Nu, toks matos, jaunuolis sėdė ten, žodžiu, po to einu. Ir kita mašina važiuoja tiesiai ir kažkaip tokį net lankstą padarė. Aš būnu čia dabar kas. Ir iš paskos eina moteris, taip kažką taip sukomentavo. Žodžiu, pasibaisėdama, kad na ir vairavimas. Aš perėjau tą gatvę ir kažkaip lukterėjau jos. Mes pradėjom kalbėtis. Vat, aš papasakau šitą situaciją, va, kaip važiuoja žmonės, tik nemato, kur jie važiuoja. Tiesiog ant galvų važiuoja. Jokios nėra tos tokios ir pagarbos ir matymo, kai yra žalia šviesa. Tai aš jau dabar buvau reikia eiti, reikia visada dar žiūrėti ir degant žalia šviesa, kaip eini. Tai mes pradėjom kalbėtis. Apie tai, kokie yra žmonės, kokia tai yra aplinka, kokie tamsi ir vat, kaip jie pasireiškia, aš sakau, taigi visą tai nusijęs galiausiai lygomis, Mes pradėjom kalbėtis ir aš užklausiu, jūs tikinti esate, žodžiu, sako, nu, retkarčiais nueinu bažnyčią. O ne man sako, bet jūs tikriausiai tikinti. Aš sakau, taip sakau. Aš sakau, tik ir aš papasakoju, jis sakau...
Tu turi atsakyti, ne tik jau, bet įtikėjusi esu, tai du skirtingi dalykai. Ir paaiškinti, ką reiškia įtikėjimas. Nes tikinti tave palaikys, reiškia, nu tą...
Gal aš ir paskutinai tikiu, aš neprisimenu to žodžio, ką ten kokiai pasakyti, bet aš, bet aš po tai paaiškinau, kad tą išplėsti Dievo sampratą, kad Dievas yra trijose asmenyse, kad yra tvaraus trijybė ir kad tai yra Dievas, amžinasis sūnus ir begalinė dvasia. O ne man sako, oi, sako, aš visada norėjau sužinoti, kaip čia yra, kaip tas Dievas yra, ar trijose asmenyse, ar čia vienas asmuo, ar čia trys. Nu, va, sako, aš jums dabar paaiškinu. Tai va, aš jai paaiškinu šitas sampratas, kad jinai suprastų, nes va, pasirodo žmogus norės visada. Sužinau, buvo neaišku ir po to tiesiog papasakau apie save, kaip aš anksčiau būdavo, kad nueidavau į bažnyčią, kai nieko nebūdavo, kai būdavo tylu ramu ir kad aš, žodžiu, pradėdavau tiesiog savo žodžius kalbėtis, tai tiesiog, žodžiu, papasakau, kad jau va čia keliai metų jokių vaistų nevartoju ir žodžiu, jau kažkoks nerimas, kaip pasirodys trejybė. Jis man sako, kad va, aš jau, sako, šeimo turiu tokį atvejį, kur iš tikrųjų, nu, matyti, sunkus ligonis yra. Mes taip besikalbėdamos turėjom namus, o jis pasirodo gyvena visiškai šalia mane, sako, sako, tai jis mano kaiminė, nu, sako, tai va, pasirodo kaiminė. Tai va, tai šitai besikalbėdami, aš po to dar praplėčiau apie tai, kas yra malda. Kaip jie reiktų kreiptis, va tiesiog aš pasakyčiau žodžius, kaip galima jie kreiptis tiesiog ir sakau, kuo dažniau kreipsis, kuo nuoširdžiau, tuo labiau tą pajusi tokį raminimą iš vidaus, kokia tai yra ramybė, kokia tai yra sustiprinimas visais gyvenimo atvejais. Nu, mes apsikeitėm tas telefonas, kadangi aš vat kodėl ten tos knygos paprašiau, todėl kad aš neturėjau šalia savęs knygos ir vat būna pasakė atvejais, kad aš neturėjau žmogų duoti. O telefono aš nežinau, ir paskambus ar ne.
Tai va, mėgėjai, jūs jau nebe pirmas tą sako, neturėjau knygos. Tai aš tik dėl ko nešiojusi? Angliškai, rusiškai, lietuviškai. Ir dabar apėjau knygas lietuviškai, akimirkos amžinybė. Ir kalbu jums vėl. Nežinai, ką sutiksi. Tai va, reikia kiekvieną kartą būti pasirengusiam. Kaip jūs galite būti dvasiniai mokytojai, jeigu neturit parankinės knygos? Tai nu, jis neįmanoma.
Tai va, autobuse, biškai, kad išbaigti yra to pačiu. Tai va, man vakar, kad tai tėvas ir užsiminė, sako, jeigu tu sako, turi būti pasirengusi ir turėti savimi tokią knygą, kadangi tu nežinai, kur tavęs laukia, koks žmogus, prie kurio aš tave privesiu. Tai va, žodžiu, tas dvasinis šviesos skleidėjas turi būti pasirengęs ir turėti jų su savimi tai, ką galėtų kitam pateikti tą ryškesnę šviesą. Tai va, aš to pačiu galiu pasakyti visiems, kad iš tikrųjų tas pasirengimas yra būtinas jau, kada tu jau sąmoningai jau nori eiti tą dalyti šviesą, tiesiog atsiduodama tam vedimui, kur tave suves, su kuo suves. Ir va, tokia knyga, ta Jėzus Kristaus kalbus vėl, ir manau, kad yra akimirkos, yra labai svarbu ir tas jau iš mūsų pusės gaunasi toks pasirengimas. Tam toks nuoširdus pasirengimas ir atsidavimas tam valstybės valios vykdymui.
Pažiūrėkite į mormonus, kaip jie vaikšto. Visame su Biblija rankoje. Niekada nematysi jo mormoną be Biblijos.
Ir nors galas buvo visas tuščias, bet ten tokia dėžė metalinė ir jinai barška, ten sakau, galva iš barškės, tai atsisėdau prie tokios jaunos mergaitės. O ta jauna mergaitė atrodo tik to ir laukia. Iškart mane pradėjo kalbinti, kad tik su ja kas nors kalbėtų. Tai kas tu važiuoji į Vilnių, taip, kur gyvai išnaudoja. Tai o kur tu važiuoji? Aš važiuoju į pasimatymą. Sakau, su vaikinu, ar su mergina? Ne, su vaikinu. Mes netaip senai pažįstami, tai sakau, o buvo laikas, kai aš važiavau į pasimatymą į Vilnių. Sako, ir kaip tada? sakau, atsitiko taip, kad ištekėjau ne už to, už kitą. Tai pradėjo manęs klausinėti. Pradėjo manęs klausinėti, tai kaip, kur, kaip, pasirodo, jinai irgi ten pat yra iš Utenos. Ir tik tai įlipus anksčiau, aš nes vėliau atėjau. Ir pasirodo, yra studentė, kosmetologiją studijuoja, ten medicinos kolegijai, yra nuo Zarasų kažkur ar ką. Ir mes taip pradėjome, taip tik ir laukia, kad su ją kalbėtum. Ir viską, kiek, tai pradėjom kalbėti, kiek, o tai kiek jums metų, o tai aš negalėjau pagalvoti. Tai sakau, man tik tai 24 metai, 22 gal ar kiek tam sakė, ne. Sakau, tai esi mano du krašto, man gali pamokyti, o pamokykit mane, pamokykit. Tai visą kelią taip prakalbėjom ir tada aš jai pradėjau, nu jinai apie save, aš jai dar truputį taip iš bendro, o paskui apie kitą gyvąją šventovę ir apie visą įtikėjimą, kaip kur, tai jinai pasirodo labai teisingų kelių einantį. Jinai irgi kartais nuėjo į bažnyčią, bet sako, aš nuėjau, jinai būna tuščia. Mano tėvai irgi, tėtis ne, o mama, tai kartais nueina per šventės, bet man geriausia, kai aš nueinu viena ir geriausia, kai aš meldžiuosi viena. Tai va, ir mes tada pradėjo manęs klausinėti ir vėl viso viršnekėjom visą kelią. Ir tada man net, sako, aš atvažiavau, net galvo tokio buvo, visą kelią prakalbėjom. Ir sakau, žinai, aš dar turiu vieną knygą. Oi, jinai kaip pradėjo domėtis, kur tau randijos knygą gauti, kur šitą Jėzus Kristus kalbų jums vėl gauti. Sakau, žinok, aš dar vieną knygą, ją turiu. Sakau, dar man yra Algimantas Dalios. Sakau, aš tau ją atiduosiu, ateik pas mane į darbą. Gerai, jinai įsirašė mano telefoną, jinai tokia dėkinga, tokia laiminga.
Bet va, tai kelioniai turėtum ją ir va, tu jau galėtum padovanoti.
Taip. Bet tai keistas, mane aš dar vieną knygą turiu.
Ne, aš turiu menį kitką, kad jums reikia nešiotis tas knygas.
Taigi, va, kur aš turiu jį dabar gauti į tūkstą.
Tai aš kalbu, va, tu darbę turi, o tu ją palieki darbę. A turi būti visą laiką rankinukė.
Ai, ta prasme.
Ta prasme.
Rankinukė, gerai, jis nusipirkti.
Aš ją vieną turiu dar papildomai, savo ir dar vieną.
Tai aš kalbu ne apie tai, tu dvieją, tris turi, bet savo rankinukė turi kaip ir piniginė. Piniginę gali pamiršti, o knygos šitos negali pamiršti. Galvą gali pamiršti, knygos ne. Žodžiu, jūs turi suprasti, kad šita knyga jums padeda tada žmogui parodyti, apie ką ta knyga. Iš to, ką jūs pasakojat, nu, gali kažką suprasti, gali nesuprasti, o čia jau konkrečiai mato. Tai va.
Aš tu tai iš pedrų grūdų nepalikšiu.
Nepalikalinai?
Nepalikšiu.
Visais penkiai grūdai su
iškepti. Nu, iškepti iš penkeriokų grūdų, tai galima. Ar iš penkių nedarė?
Tai, kai jis sako, kiek tau metų? Sako, du.
Du.
Du metai.
Du
metai. Dveji. Tai ką, viskas, nebeturit mokymo daugiau. Noro nebėra. Tada prie arbatos sėdam. Tai dar pasimeldžiam prie arbatą. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broliu, mylima begalinė dvasia motina sesė. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekė jis kiekvieną fizinę kūno ląstelę, kad jie pripildytų tavąją energiją, kad šitas kūnas tavo materiali šventovė visada būtų stiprus ir sveikas ir pasirengęs kurti draugės su tavimi gėrį, kada yra atsigręžusi į tave, jame esanti dvasia. Tikrasis dvasinis asmuo. Manoji mane, kad būtų tavo.